วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงสิ่งที่เรียกว่า New Normal ต่อนิดนึงแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็ถูกพูดถึงเยอะนะครับแล้วก็มีเวทีสัมมนาหลายเวทีเนี่ยก็มีการหยิบประเด็นเนี้ยมาคุยกันอย่างจริงจังนะครับเพราะว่านักการตลาดเจ้าของธุรกิจเองก็ต้องรู้ทันว่าอะไรจะเป็นพฤติกรรมใหม่เป็นปกติใหม่นะครับนี่อ้างอิงตามราชบัณฑิตเลยนะครับก็บอกว่าโอเคให้นิยามว่ามันคือคำว่าปกติใหม่นะฮะเราจะได้ปรับธุรกิจได้ทันใช่ไหมครับแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมก็อยากจะเตือนแล้วก็ให้ฉุกคิดกันนิดนึงนะครับคือคำว่า new normal หรือปกติใหม่เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นปกติชั่วคราวหรือ temporary normal นะครับคือไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นปกติใหม่ซะทุกอย่างผมก็กำลังพูดแบบนี้เพราะว่าคนบางคนตีความว่าเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ล็อกดาวน์เนี่ยเข้าไปเดือนครึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้อาจจะเป็น2เดือน3เดือนก็ว่าไปนะครับมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะเรามีข้อจำกัดอะไรบางอย่างและเรามีเรียกว่าอะไรฮะมีมุมมองบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แบบนี้เฉพาะการนี้นะครับแล้วทำให้เราทำงานแบบนี้นะฮะดังเช่นเราคุยงานผ่านออนไลน์นะครับเราเรียนรู้ผ่านออนไลน์เรานั่งเสพสื่อผ่านทางดิจิตอลเป็นหลักอะไรเงี้ยออกไปข้างนอกไม่ได้ซื้อของออนไลน์กันเถิดอะไรเงี้ยไม่เดินห้างกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับมีคนบอกว่าวิจอบไปนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะซื้อของออนไลน์ไม่ไปห้างสรรพสินค้าผมบอกว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไม่จริงผมบอกมันก็จริงแหละแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะห้างสรรพสินค้าก็ยังอยู่เพราะว่ามีหลายอย่างที่ร้านค้าออนไลน์ตอบปัญหาได้ไม่เท่ากับการไปห้างสรรพสินค้านะครับแปลว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามในสถานการณ์มันหายไปนะคือโควิดมันหายไปเนี่ยแล้วก็มีวัคซีนเนี่ยนะครับห้างสรรพสินค้าก็ยังอยู่ได้แต่มันต้องเข้าใจโจทย์นิดนึงว่ามันจะอยู่ด้วยบทบาทไหนอะไรยังไงนั่นคือเรื่องของการปรับธุรกิจแต่ประเด็นที่เราคุยกันในประโยคนี้คือการบอกว่าเฮ้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ new normal หรอกมันเป็นแค่ชั่วคราวมันเป็นเฉพาะการทำไมผมพูดตัวอย่างนี้เพราะบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับมันทำงานทดแทนได้ระดับหนึ่งมันอาจทำงานทดแทนชั่วคราวได้เช่นการเรียนออนไลน์เป็นต้นคือโอเคมันก็ในสถานการณ์คือเจอหน้ากันไม่ได้อะเมื่อเจอหน้ากันไม่ได้ปุ๊บก็โอเคงั้นก็เรียนออนไลน์ไปก่อนชั่วคราวนะครับใช่เพราะชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆระยะยาวเราอาจจะไม่โอเคเหมือนกันนะครับคุณลองไปถามพ่อแม่เด็กก็ได้ครับว่าเราจะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ผ่านทางมือถือเรียนทางคอมพิวเตอร์ตลอดไปจนแต่ป.1 ถึงป.6ได้ไหมผมบอกเขาก็ไม่ยอมฮะคือมันอาจจะยอมทำได้ในช่วงสถานการณ์แบบนี้โอเคก็เพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ต้องจ่ายเงินค่าเทอมเพื่อแลกกับการให้ลูกเรียนออนไลน์ผมเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็คงไม่ยอมเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของแค่เรียนออนไลน์ไงใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นทางเลือกเพิ่มสำหรับคนที่มีเงื่อนไขบางอย่างมันเจอคนอื่นไม่ได้นะครับไม่สะดวกการเดินทางอันนี้เข้าใจได้แต่มันไม่สามารถทดแทนกระบวนการเรียนการสอนบางอย่างได้เลยนะครับมันแทนไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ถามต่ออ้าวแล้วการทำงานประชุมออนไลน์เขาบอกว่าอ้าวมันก็อีกเรื่องนึงเพราะการประชุมออนไลน์เนี่ยไม่ได้เหมือนกับการเรียนรู้นะไม่ใช่กระบวนการการเรียนรู้การสอนหนังสือการประชุมเนี่ยบางครั้งมันคือแค่เจอหน้าการคุยการดู PowerPoint แลกเปลี่ยนซึ่งอย่างนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าเออมันก็แทนได้มันก็สามารถทำให้หลายๆบริษัทบอกว่าเอองั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมาประชุมเจอหน้ากันแล้วสิก็ประชุมออนไลน์แล้วกันใช่ไหมฮะอันนี้ก็แก้ปัญหาได้นะครับมันก็สามารถที่จะทดแทนและเกิดกลายเป็น new normal ได้ไม่ใช่แค่ temporary ใช่ไหมครับการทำงานในออฟฟิศบางออฟฟิศก็พบว่าเฮ้ยไม่จำเป็นแล้วตอนนี้คนเนี่ยเราพบว่ากระบวนการนี้สามารถทดแทนกระบวนการเก่าได้มันก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็น new normal ได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลยว่าเมื่อคุณไอ้คำว่าเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยมันคือเปลี่ยนชั่วคราวหรือเปลี่ยนถาวรนะฮะถ้ามันเปลี่ยนชั่วคราวคือเฉพาะการตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดกับไอ้เฉพาะไอ้ถ้าเกิดว่าไอ้การตรงเนี้ยนะครับคำว่าการนี่คือช่วงเวลาเนี้ยเช่นช่วงเวลาที่เราต้องกังวลเรื่องของโควิดช่วงเวลาที่เรากังวลเรื่องของการพบปะผู้คนเนี่ยมันหายไปเราก็สามารถที่จะกลับเข้าสู่ชีวิตปกติได้นะครับเราก็สามารถกลับเข้าไปสู่วิถีเดิมได้นั่นเองนะฮะแต่บางอันเนี่ยมันเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะว่าวิธีการใหม่มันดันดีกว่าวิธีการเก่านะครับคือวิธีใหม่เนี่ยมันสะดวกสบายกว่าวิธีเก่าคือ การขับเคลื่อนของธุรกิจที่เจอช่วงโควิดเนี่ยมันทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยมีการปรับตัวผู้บริโภคมีการปรับตัวและเลือกตัวเลือกบางอย่างจนทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เขาเคยต่อต้านสิ่งที่เขาเคยแอนตี้มันก็ไม่ได้แย่นี่ใช่ไหมครับมันไม่ได้แย่เมื่อไม่ได้แย่ปุ๊บงั้นเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมสินะครับเปลี่ยนพฤติกรรมไปนั่นแหละครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า new normal ขึ้นมานะครับเพราะว่าโอเคของใหม่มันดีกว่าของเก่าใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดของใหม่มันไม่ได้แย่ได้แหละมันแย่ของเก่าหรือมันก็ไม่ได้ดีไปกว่านะครับตรงนั้นก็ทำให้ new normal มันเกิดขึ้นยากนั่นเองทำไมต้องพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือเดี๋ยวจะไปทึกทักกันว่าทุกอย่างที่เราทำตอนนี้เป็น new normal ผมบอกไม่ใช่นะครับเรื่องบางอย่างเป็น new normal ครับแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องมันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวถ้านักการตลาดเข้าใจผิดและตีความเรื่องนี้ผิดปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเราอาจจะคาดการตลาดผิดได้เลยแล้วเราก็อาจจะแบบเฮ้ยงั้นเราไปทุ่มทุนทำอันนี้ทำอันนี้กันอะไรนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นความล้มเหลวหรือไม่ประสบความสำเร็จหรือทำแล้วไม่มีประสิทธิภาพได้นั่นเองนะครับสำหรับผมแล้วเวลาการปรับตัวธุรกิจแล้วก็ตามเนี่ยมันต้องปรับให้ดีขึ้นปรับแล้วทำให้มันดีขึ้นปรับแล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องของอย่างผมทำธุรกิจเทรนนิ่งอย่างเงี้ยผมบอกว่าถ้าเกิดทำออนไลน์เนี่ยมันต้องทำเสร็จแล้วเนี่ยควรจะได้ใกล้เคียงกับของเดิมใกล้เคียงกับของเดิมนะครับแล้วก็มันควรจะมีประสิทธิภาพที่ทดแทนอะไรบางอย่างได้หรือเสริมบางอย่างได้กับที่อันเดิมมันขาดไปใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้ 100% มันแบบไม่สามารถที่จะเกิดโมเมนต์เหมือนตอนที่ทำแบบเก่าได้มันก็ได้เป็นแค่ตัวเลือกนะครับไม่สามารถทดแทนได้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะครับเจ้าของธุรกิจนักการตลาดต้องมองพวกนี้ให้ขาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวหลงทางกันได้ง่ายๆเหมือนกันนั่นเองครับนี่คือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนะครับใครคิดว่าเอ๊ะมีอะไรบ้างที่คุณคิดว่ามันเป็นแค่ชั่วคราว temporary normal นะครับอย่างเช่นคาดหน้ากากอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ new normal ไหมผมว่ามันก็คงเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับประมาณสัก 4-5 เดือนต่อจากเนี้ยเราก็คงจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่พอมีวัคซีนปุ๊บผมว่าตอนนั้นคือเราก็คงไม่ใส่กันแล้วนะฮะเราก็คงอาจจะแบบว่าเดินชิวๆกันแล้วนะครับแต่มันอาจทำให้เราคิดว่าใครใส่หน้ากากก็ไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมฮะใครใส่หน้ากากก็คงไม่ใช่เรื่องผิดก็คงไม่ใช่ว่าทำที่แย่อะไรนะครับผมว่านั่นคือเป็นสิ่งที่อาจจะสะท้อนกลับมานั่นเองก่อนหน้านี้ใครพกไอ้พวกเจลล้างมือมาล้างมืออย่างเงี้ยอาจจะมองว่าแปลกแต่ตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ปกตินั่นเองนะครับอ่ะนี่คือลองมามองกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐภัทร.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับแล้วมาดูกันว่าเอพิโซดหน้าเราจะหยิบประเด็นไหนมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ